pasada mañá e 21 minutos deixamos a música para falar agora da peregrinaxe a Compostela, dos milleiros de peregrinos que cada día chegan ata esa cidade e que ademais moitos deles fano atravesando Redondela e boa parte da nosa bisbarra. Os peregrinos son xa unha estampa habitual en Redondela ao longo de todo o ano, dende hai moito tempo, pero nos meses de verán aínda máis. Cada vez incrementa o número de persoas que realizan o Camiño de Santiago portugués atravesando esta vila, xa se xa facendo a peregrinaxe interior ou a da costa, que medra tamén moitísimo en número de camiñantes. A vía portuguesa sumou no primeiro semestre deste ano case 27.000 persoas foron as que solicitaron a Compostela. Isto supón un incremento dun 18% con respecto ao ano pasado. A variante pola costa ten un crecemento tamén espectacular, conseguiu duplicar o número de peregrinos con respecto ao primeiro semestre de 2017. No que vai de ano foron xa 4.700 usuarios deste camiño pola costa, segundo datos que recolle a oficina do peregrino. E que, malia que o camiño francés segue a ser o prioritario, cada vez son máis os que se deciden polo camiño portugués ou portugués da costa, que xa é a segunda opción para os peregrinos que chegan dende diferentes puntos do planeta, como, por exemplo, dende Alemanha, de onde chegaban Brita e Bjorn, facendo este camiño portugués que lixiron por primeira vez para facer a peregrinaxe a Compostela, por ser máis corto que o camiño francés e axustarse máis ao seu período de vacacións.
El camino es muy buen porque es no, no mucho longo, longa, y el camino es muy buen, muy famoso y sí, y mucho gusto en Porto y Santiago, el portugués, porque es solo 200 kilómetros y hay solo dos semanas de vacaciones.
Pois desde Porto saían na súa peregrinaxe esta parella de alemáns, dende máis pretiño, xa dende Galicia, dende Tui, saían dúas veciñas de Baiona, Begoña e Sandra. No caso de Begoña, repite camiño, no caso da súa compañeira Sandra Faciano, por primeira vez. Neste caso, un camiño que tamén querían facer en pouquiño tempo e amosase satisfeita tamén por esta elección.
Mejor señalizado, eso sí, porque hacía otros tiempos, no, pero este año yo lo encontré mucho mejor señalizado. Las cosas como son, y van arreglando el camino, que van limpiando seguido y todo, la verdad, bastante mejor.
¿Las primeras veces que hiciste, hay muchos años,
¿o no? Pues hay 4 años, de otras ya hay 5, 7. Bueno, cambiaron bastante, con diferencia, hay más albergues, máis cafeterías, sitios onde máis te sellan, sí, sí, moitas máis paradas. Sí, e o que falta fai. Isto tamén trae moitos cartos, entonces.
Un camiño, o portugués, que medra en número de peregrinos e que medra tamén en número de servizos. Estas dúas amigas van percorrer este camiño utilizando os albergues que se atopan ao longo do percorrido para poder sair cedo a facer a súa ruta e evitar as horas centrais do día de máis calor.
Siempre dicen portugués, siempre. Y bien, cualquiera de ellos, aunque bueno. Mi intención era el cebreiro este año, pero al venir ella, pues decidimos hacer el peregrino el de aquí otra vez, el portugués, por interior, no por costa. Y bien, de momento, albergue. Sí, porque así ya salimos a 7 de la mañana o así, que siempre es más fresco, no colles tanto calor como ahora y así.
Vamos a venir con tranquilidad.
Pois son moitos os que se deciden a facer o camiño portugués e cada vez máis tamén o camiño portugués pola costa, como fan tamén unha nai e o seu fillo dende Portugal. Saíron dende Camiña. Trátase de Eunice e de Joao, unha nai e o seu fillo adolescente de 13 anos que quixeron vivir tamén esta experiencia saindo dende a súa propia casa, dende Camiña. Unha experiencia gratificante, di, tanto polo percorrido e a xente que se topa nel, como por poder compartilo co seu fillo.
Nosotros venimos desde Camiña, porque somos de ahí, hemos venido desde casa. Porque yo quería venir desde casa, y entonces, pues nada, por la costa. Muy, pero muy buena, muy rico, es un encuentro contigo misma. Algo muy especial, y con el resto del mundo. Se encuentra gente fantástica. es muy bonito. Eso hace más especial aún. Es muy importante para mí, para enseñarme a mí, porque él ya la segunda vez, ya ha hecho una vez.
Es muy bonito, sí, es bonito. ¿Tú ves? La primera vez fue por dentro. Por dentro, y sí, es mejor. Es mejor. Pero este es muy bonito, por la costa es muy bonito.
Pois ese camiño portugués pola costa que facían por primeira vez e unise Joao, pero que, sen embargo, hai xente no que xa repite. É o caso de Luis, un mexicano que ten feito xa a peregrinaxe a Compostela en 15 ocasións. Algunhas leváronlle de mesmo durante facelos durante varios anos, nos meses de verán. O camiño francés, o portugués, o do norte, este home é un bo coñecedor das peregrinaxes a Compostela.
Eu tengo ya varias veces, como 15 veces que he hecho distintos caminos, pues desde el lago Constanza hasta Santiago, en 4 años. Digo 4 años en los veranos, 4 veranos. Y luego el de la costa portugués, el central portugués, el del País Vasco, el del norte, y bueno, ya dije el francés. Es una afición. Y ya tengo 3 hijos y he venido con ellos, no con los 3, uno por uno, 2 veces con cada uno, hacer tramos, ¿no?, del camino.
Pois un mexicano namorado do Camiño de Santiago e que comezou a facelo case de xeito casual logo de ver unha reportaxe publicada no New York Times.
Le vi un reportaje hace muchos años en el New York Times, y ahí habla un peregrino de cuando volvía a empezar a ser popular el camino, que todavía había brechas y a veces malas señalaciones. El francés, que fue el que comenzó a tener popularidad, ¿no?, y después empezaron los otros.
Pois os outros camiños, como é o caso do portugués, que cando Luis comenzaba a facer estas rutas hai aproximadamente 6 anos, non contaban con tanta peregrinaxe como a día de hoxe. Ele testemunho directo do que se ten incrementado o volumen de peregrinos neste camiño portugués, cada vez o camiño portugués, sobre todo o interior, con máis xente, pero tamén nota que no camiño da costa, dende hai uns anos para cá, tamén está cada vez crecendo máis o número de peregrinos.
Bueno, yo vine hace 6 años a hacer el interior portugués y estaba vacío, ¿eh? Éramos 4 peregrinos los que veníamos. Hasta llegar a España y se juntó más gente, pero en Portugal éramos nada. Y ahora está saturado, el interior. El de la costa, pues empieza a hacerse popular.
Un camiño portugués pola costa que, malia a fermosura que todos os peregrinos lle recoñecen, carece aínda de sinalización. Ane e a súa compañeira chegan dende Italia, preto de Milán, para facer este camiño da costas. Din que o elixiron así porque lles gusta moito o mar, pero lamentan que en algúns puntos haxa moi pouca sinalización. Un problema que entenden se debe a que é un camiño aínda pouco coñecido.
Italia, cerca de Milán, porque a ella le gusta el mar, es la senda litoral, pero hemos encontrado gente de Portugal y otra de Italia, sí, lo que me esperaba, pero no sé, yo en la mente tengo imágenes de que he visto del camino francés y esto creo que está muy diferente, que es muy diferente. Mucha gente, y yo creo que este también sea menos señalizado. Sí.
Tamén se queixan da falta de sinalización Eunice e o seu fillo, sobre todo pola falta de albergues e a falta de indicación, sobre todo no tramo da chegada a Vigo, non aforra cualificativos para sinalar Eunice, que está fatal esa chegada e que por pouco poderían ter quedado sen rematar ese tramo.
Es ya la segunda vez. Yo he venido con él y él ha hecho el portugués, el central, y ahora hemos venido por la costa. Pero y bien, aún falta un poco de sinalización y albergues hasta aquí, por lo menos. Pero es muy bonito.
de Vigo es un poco mal señalado.
Llegar a Vigo es fatal. No hay nada, 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 nadie sabe nada. Es fatal. No hay albergues. Es horrible. Lo peor. No hay nada, no ves nada. Nadie te sabe decir por dónde tienes que ir. Te dice, ah, sí, mira, ahí coges un autobús y vas.
Pois o tramo da Ramallosa a Vigo, certamente un disparate, segundo estes portugueses que case non dan chegado pola falta de sinalizacións, un problema que recoñece tamén Luis, un mexicano, como decíamos, experto xa no Camiño de Santiago. Lamenta que os problemas entre as administracións, neste caso o Concello de Vigo e a Xunta de Galicia, estean a provocar este problema, xa que achaca a eses intereses duns e doutros que esa sinalización non se teña realizado aínda, como no resto de municipios.
No hay señalización, entonces pues debieran, ¿no? Debieran. Digo, es una comunidad rica, pues debe tener recursos para poner algunas flechitas, ¿no? Y no si la gente lo sea la que sufra las consecuencias, ¿no? La política es para que la gente sea mejor y viva mejor, no para que sea peor.
A directora xeral de Turismo, Nava Castro, falaba recentemente en Redondela nunha visita na presentación dunha campaña sobre reciclase e limpeza no Camiño da situación deste Camiño portugués, tanto pola costa como polo interior. Sinalaba que é moi importante a súa sinalización e tamén a súa conservación para que este patrimonio cultural, natural e histórico siga a día de hoxe vivo e cada vez con máis peregrinos.
Para nós é fundamental non só estar falando do Camiño de Santiago, que é pois un recurso que nos axuda a posicionarnos internacionalmente, que como se falaba aquí, pois hai bastantes itinerarios, entre eles son 9 itinerarios na nosa comunidade autónoma que percorren máis de 130 concellos. E deses 130 concellos, pois máis de 1.500 kilómetros, e que para nós, bueno, é fundamental seguir mantendo, seguir conservando, e por iso presentamos hai dous anos, máis de dous anos, o Plan Director Estratégico do Camiño, que ten un cronograma e que está a cumplir, pois, dunha maneira estricta, e que este ano, pois, tócanos nesta ruta, que o Camiño portugués e o Camiño portugués da costa. Porque, como di a campaña, pois, ademais de... hai mil maneiras de vivir o Camiño, pero só unha de conservalo, que mantendo o noso medio ambiente en perfecto estado de revista.
A directora de Turismo, nesa recente visita a Redondela, falou tamén en dos datos de crecemento do Camiño a Santiago portugués, un roteiro que medra cada ano o número de peregrinos, tal e como poden constatar algúns dos que están a facer esta peregrinaxe. Os datos reflicten que medra cada ano un ritmo do 22%. Tamén o Camiño portugués pola costa incrementa en máis dun 50% o seu número de peregrinos. Uns datos dos que falaba Nava Castro, pasado ano foron 300.000 os peregrinos que chegaron a Compostela, un 20% deles fixerono a través do Camiño portugués ou o Camiño portugués pola costa.
Porque se falábamos o ano pasado de que chegaron máis de 300.000 peregrinos, máis que un ano santo, o último ano santo xacobeo, pois por aquí, por este camiño, pasan máis do 20% deses peregrinos. Bueno, pola costa o ano pasado apenas había incidencia, agora pois incrementarase, porque lóxicamente cando temos datos falamos do Camiño portugués, o Camiño portugués da costa tamén ten a súa incidencia e a súa estatística diferente. Incrementase un 10% máis e iso axúdanos tamén a distribuir os diferentes fluxos nestes itinerarios, nos 9 itinerarios, dende o momento que no Camiño francés pois estamos a falar de que pois hai 10 anos transitaban 98%, agora estamos a falar dun 59% que pasa polo Camiño francés e polos restos dos camiños, o resto dos peregrinos. Pero aquí, en concreto, pois estamos a falar do 20%. E recordemos que eses peregrinos que contamos non son os que se achegan ao Centro Internacional de Acollida de Peregrinos e anímanse a recoller a Compostela, porque sabemos que son moitas máis.
Pois son moitos máis os peregrinos que o que reflicten eses datos oficiais, porque, como decía a directora xeral de Turismo, non todos os peregrinos recollen logo esa Compostela. Un número, polo tanto, de camiñantes que segue en aumento, sobre todo exponencialmente aquí no Camiño Portugués e o Camiño Portugués pola Costa, que se nota en Redondela nese número de peregrinos que percorren esta vila e boa parte da Bisbarra. Isto tamén supuxo un incremento no número de albergues que se dan en Redondela. Cando hai uns anos tan só existía o albergue público o da Casa da Torre, agora son xa máis dunha dúcia os albergues e pensións que dan acollido aos peregrinos aquí na vila de Redondela. Ana resenta un deles, sinala que hai cada vez máis peregrinos nestes últimos anos, pero que, sen embargo, alo menos na súa experiencia persoal, notou unha diminución de peregrinos neste verán.
Penso que un pouquiño menos que o ano pasado. Sí, é verdad que hai moita xente, porque hai moitos, pero bueno, eu penso, a miña opinión, que non é que teña aí unhas estadísticas moi fiables, penso que menos, un pouquiño menos.
O que, segundo apunto Ana, tamén é que é posible que estes peregrinos se disperse máis por diferentes puntos de Redondela e da Bisbarra, xa que é certo que nos últimos anos o número de albergues medrou exponencialmente.
Sí que medrou, sí, sí. Que tamén, bueno, que tamén pode ser iso, que están máis espallados e non se concentran todos no mesmo sitio, pode ser iso tamén, sí.
Outro dato que constatan os hospedeiros de Redondela, que coincide tamén cos datos oficiais da Consellería de Turismo, é a desestacionalización desta peregrinaxe a Santiago. Cando antes o grosso dos peregrinos se concentraba nos meses de xullo e agosto, agora prácticamente ao longo de todo o ano hai numerosa afluencia, sobre todo dende a Semana Santa e ata pouco antes de que comece o inverno.
Eso sí que variou, agora sí que se esparciu un pouco máis. Este ano empezou coa Semana Santa, eu penso que hasta mediados de novembre, máis ou menos, seguirá.
En canto a nacionalidade dos peregrinos que atravesan o Camiño Portugués, a meirán de parte seguen a ser españóis, ao redor dun 60%, e do 40% de estranxeiros o maior número é o de italianos, con máis en de 8.400. Alemania e Portugal son o segundo e o terceiro país de procedencia dos peregrinos estranxeiros, segundo datos que recolle esa Oficina Internacional do Peregrino.